Mukanda ya ntete ya Paulo na bantu ya bwala Korinto. Korinto ya ntete. Dikabu ya ntete.
Munu Paulo, muntina ya nzame mesolaka na luzola na yandi sama na kuvana ntumwa ya Yesu Kristo. Munu keso ni kila beno. Beto ti mpangi na beto sosten. Beto ke pesa beno mbote. Beno bantu ya dibune ya nzambi ekele na bwala Korinto. Beno bantu ina ya nzame mesolaka na kuvana bantu na yani. Ti bantu yonsu ina ke samaka nzambi na bishika yonso na jina ya mfumu na beto Yesu Kristo. Yine kele mfumu na bo, ti mfumu na beto. Mbote tata na beto nzambi, ti mfumu Yesu Kristo kutala beno na disu ya mbote. Tie kupesa beno ngemba. Ntango yonso, mune ke pesaka mersi na nzambi, na beto, samu na beno. Samu na mambote, ya yane mesalaka beno, na lusarusu ya Yesu Kristo. Na kimvuka yina ya beno kele ti Kristo. Beno me kumaka ba mvwama na mambo yonso. Beno zaba tuba mambo yonso mbote. Beno ke na mayele yonso. Nsango ya Kristo, meko tilaka beno mpenza. Yo yina, beno ke na mamboti yonso, ntango beno ke vingila kilumu yina ya mfumu na beti Yesu Kristo takwisa kumonika. Yani mpita pesaka beno kikesa ti na nchuka. Piri yina, bota shima beno na kifu ve. Na kilumu yina ya mfumu na beti Yesu Kristo takwisa kuvutuka. Beno lunga tula ntima na nzambi, yina solaka beno na kuvana na kimvuka musi ti mwana na yani Yesu Kristo mfumu na beto. Bampangi na munu. Munu ke bondila beno na jina ya mfumu na beto Yesu Kristo. Beno wakana, beno yonso, na mambo ina ya beno ke tubaka. Pirina kukabana tavana ve na kati na beno. Beno vukana mpenza na mabanza musi, tina ngino musi mpi. Bantu ya nkentu ya ekolue, me kuisa kuzabisa munu nde, ntemeke na kati na beno bampangi na munu. Mambo ya munu ke zola tuba yo yae. Konso muntu na kati na beno ke tubaka mambo ya diswaswani ya nkaka ke tubaka nde. Munu kele muntu ya Paulo ya nkaka nde. Munu kele muntu ya Apollo ya nkaka nde. Munu kele muntu ya Pierre ebuna ya nkaka nde. Munu kele muntu ya Kristo. Keti Kristo meka banaka na ndambu ndambu. Keti munu Paulo muntu fuaka na zule ya nkulunsi sama na beno. Ketu beno bakaka mbotika na jina ya Paulo. Munu ke pesa mersi na nzami nde. Kuna na beno, munu botika kakaka Krispusi, tiga yusi, mpamba, kansi banti ya nkaka ve. Yo yina, ata muntu musi ve, lena tuba nde, beno bakaka mbotika na jina na munu. Ah, munu botika kampi, setu fanasi, ti famina yani. Kansi munu zabadiaka ve, kana munu botika ka banti ya nkaka. Kristo tinaka munu ve na kupesa bantu mbotika. Kanshi yani tinaka munu na kuzabisa nsango ya mboti. Yani songaka munu ve na kuzabisa yo na mayele ya kimuntu. Samu munu kukatula ve ngolo ya lufo ya Kristo na zulu ya nkulunsi. Samu bantu yine ke vila. Boke baka nsango ya lufo ya Kristo na zulu ya nkulunsi. Bonzo nde mambo ya buzoba. Kanshi na beto bantu yine ke guluka. Nsango yine kele ngolo ya nzambi. Samu boso ni kaka na mokane ya nzambi nde. Munu tafwa mayele ya bantu ya mayele. Munu takatula mayele na bo. Ebuna inki mayele me biga na bantuina ya mayele. Tona bantuina me longu kaka mingi. Tona bantu ya ntango yae. Yine azaba kutuba mambu mbote mbote. Nzambi me songaka nde. Mayele ya ntango yae yokele buzoba. Samu nzambi na mayele na yani. Yani salaka na mpila nde. Bantu lena zaba yani ve na mayele na bo musi. Kansi nzami munaka nde, yani fiti gulisa bantu yina kendi maka nsango yina ya buzoba, ya betu ke longaka. Bayula ke zolaka kumuna mambo ya kuyituka, ebuna bo zaba kwikila. Bantu ne kele bayuda ve, ke sosaka mayele. Kansi betu, betu ke longaka nde, Kristo mefuaka na zule ankulunsi. Nsango yina ke pesaka bayuda mpasi, na ntima na bo. Ebuna bantune ke bayuda ve, boke munaka yo bonso mambo ya buzoba. Kansina bantune ya nzame mesolaka, bayuda ti bayine kele bayuda ve, nsango yine kele Kristo. Yine kele ngole ya nzambi, ti mayele ya nzambi. Sama mambo yina ke monikaka bonso buzoba ya nzambi. Yokele mayele musi ya kuluta mayele ya bantu. Diaka, mambo ya nzambi yina ke monikaka nde. Yoke na ngolo ve, yokele ngolo musi ya kuluta yina ya bantu. Bampangi na munu, beni yindula fyoti, kana benu vanaka banani, ntangu nzambi solaka benu. Kaka bantu fyoti mpamba, na kati na benu, vanaka bantu ya mayele, to bantu ya ngolo, to bantu ya nene, na lujingu ya kimuntu. Kansi nzami solaka kaka, mambu yina ya bantu ke munaka nde, yokele buzoba, sama na kumonisa bantu ya mayele nzoni. Yani solaka mambu yina ya bantu ke munaka nde, yokele ngolo ve, sama na kumonisa bantu ya ngolo nzoni. Yani solaka mambu yina ya bantu ke munaka nde, yokele imbi. Mambu yina ya boke vwensaka ti ya boke bansaka nde, yokele ya mpamba. Sama na kufwa mambu yina ya bantu ke bansaka nde, yokele ya mfunu. Mambu yina ke songaka nde, ata muntu musi ve, lena kudisonga na mesu ya nzambi. Kanti nzame me tulaka benu na kimvuka musi ti Yesu Kristo. Yani me kumisaka Kristo, mayele na betu. Sama na Kristo, nzame me ndimaka betu. Yani me kumisaka betu bantu na yani musi. Yani mpi me katulaka betu na kimpika ya masumu. Yo yina, boso ni kaka na mukane ya nzame nde, muntina ke zora kudisonga, yani fiti kudisonga kaka na mambu yina ya mfumu nzambi, me salaka.